Азатлык радиосының ияк шәмбе тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Сәясәт белгече Башкортстанда президент идарәсендәге үзгәрешләрне республикада милек хуҗалары алмашу белән бәйли. Кризис чорында Русиядә гаилә кору, бала табулар арта. Бүген шулай ук Чаллыда татар телендә чыгучы Халкым исемле газета хезмәткәрләре Лилия исемле 5 кыз турында да сөйләрбез. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Полиция Теһрандагы протест чараларын бастырды. Афганистанда 7 интихар шу үтерелде. Түркменстан Азербайҗанны судка бирә. Иранда оппозиция матәм көне оештырырга тели. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Президент сайлауыннан соң Иранда кабынып киткән, ләкин бер мөддәт тынып калган протест чараларына бүген яңа сүз тәлде. Бу хакта Көнбатыш мәгълүмәт чаралары белдерде. Хәбәрләргә караганда, полиция протестчыларны тиз арада тараткан. Кичә Иран оппозициясын яклап, дөньяның төрле илләрендә чаралар узган иде. Кичәге чараларда төрле халыкара кеше хукларын яклаган төркемнәр катнашты. Амстердам, Лондон һәм Стокхолм кебек Европа шәһәрләрендә оештырылган чарада күп санда кеше катнашты. Стокхолмдагына протест чараларында 4000-дән артык кеше җыелган. Шулай ук Нью-Йоркның шәһәр мәйданында да 400-дән артык кешенең Иран оппозициясын яклау уңаеннан протест чарасы уздыруы белдерелә. Кулларында яшел байраклар булган протестчылар «Яшәсен демократия, Иранга азатлык» дигән шигарьләр кычкырды. Моннан кала Төркия, Мәлмө, Берлин, Вьена, Истанбул һәм Бишкек кебек шәһәрләрдә дә моңа охшаш протест чаралары уздырылган. Дөнья кыйракның Көрд автоном төбәге ватандашлары тарихтә тәүге тапкыр күп намзәтле президент исемлегеннән үз җитәксен сайлау өчен кеше тавыш бирде. Рәсмиләр сайлауда катнашучылар санының 80% булуын һәм нәтиҗәнең 2 көн эчендә игълан ителәчәген белдерде. Рәсмиләр шул ук вакытта сайлауның гадел узуын әйтә. Сайлау вакыты тәмамлану белән чыгыш ясаган төбәкнең эчке эшләр министры Кәрим Синҗар рәсмиләрнең сайлауга тыкшынмавын, сайлауның ачык һәм уңышлы узуын әйтте. Югары сайлау комиссиясы сайлау нәтиҗәсенең 2 көн эчендә ачыкланачагын белдерә. Сайлау барышында ялган документ кулланган 4 кеше кулга алынган. Моннан кала зур канун бузу очрагы теркәлмәве белдерелә рәсмиләр. Иран оппозиция тарафтарлары сайлаудан соң булган ризасызлык чараларында полиция белән чыккан берелештә үлгән якташларын искә алу өчен матәм оештырырга планлаштыра. Сайлауда президент намзәтлеге өчен көрәшкән Мир Хусейн Мусави һәм Мәхди Каррубе Тегран хакимиятеннән чараны уздырырга рөхсәт итүне сораган. Оппозиция башлыклары матәм чарасы вакытында зур чыгышлар булмаячагын, бары тек үлгән тарафтарлар истәлегенә дуга укынышагын белдерә. Рәсми мәгълүматларга караганда, июнь аенда кабынган каршылык чараларында якынча 20 оппозиция тарафтары һәлак булган иде. Кеше Афганистанның көнчыгышындагы Хос шәһәрендә бер үк вакытта төрле хөкүмәт бинасына һуҗым ясаган 8 интихарчыдан 7-се үтерелгән. Саклану министрлыгы ясаган белдерүдә 7 сугышчының атып үтерелүен, берсенең исә качып китүен белдерде. Кичә булган интихар һөҗүмендә 14 кеше яраланган, 14 кеше арасында 3-сенең полиция хезмәткәре булуы белдерелә. Американың Афганистан һәм Пакистандагы хәлләрдән җаваплы махсус илчесе Ричард Холбрук берелешләр вакытында сайлау уздыру бик авыр булачак дип белдерде. Мәгълүм булганча, Афганистанда 20 августта президент сайлауы уздыру планлаштырыла. Түркменистан белән Азербайҗан Каспийдәге нефт ятмалары мәсьәләсендә килешү алмады. Күптән түгел Түркменистан вәкилләре Бакыда Азербайҗан рәсмиләре белән 2 ел арасында узын еллар дәвам иткән каршылыкны чишү өчен бергә җыелган иде. Әлеге очрашу турында мәгълүмат чаралары алдында чыгыш ясаган Түркменистан тышкы эшләр министры сүзчесе Тойлу Көмәков Каспийдәге кайбер нефт ятмалары турында 2 ел арасындагы низакның чишелә алмавын әйтте. Түркменистан президенты Курбангулы Бердимөхәммәдов та Гумәр һәм Усман нефт ятмалары бер тарафлы буларак кулланырга теләгән Азербайҗан Сәрдар ятмаларында үзенеке булуын алга сөрә. Шул сәбәпле сөйләшүләрдә бернинди нәтиҗә булмады дип әйтте. Совет хариталарында әлеге нефть ятмаларының Түркменистан шигендә күрсәтелүен әйткән президент Бердимөхәммәдов бу хакта бар чаралар каралганнан соң бу мәсьәләне халыкара мәхкәмәгә тапшырылачагын әйтте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстан президенты идарәсен 5 ел җитәкләгән Ради Хабиров киткәннән соң, Мортаза Рәхимов идарәсендә башланган үзгәрешләр дәвам итә. Бу атнада Рәхимов идарәдә кайбер киңәшчеләр вазифаларын бетереп, бер генә киңәшче калдырды. Күзәтүчеләр бу вакыйгаларны төрлечә аңлата. Сәясәт белгече Илдар Габдрафиков бу үзгәрешләрне республикада мөһим милек хуҗаларының алмашынуы, атап әйткәндә, ягулык энергетика тармагының башка кулларга күчүе белән бәйләп аңлата. Габдрафиков шулай ук быел көздән дә калмыйча республика җитәкчелеге дә алмаштырылачак дип фаразлый. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләшә.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Мәскәү белән әрепләшеп алганнан соң үзенең хакимият аппаратын ныгыта башлады. Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе булган көчле, дилбегәне ныклап кулында тоткан Ради Хабиров зур җанҗаллар белән эшеннән киткәннән соң президент хакимияте шактый дәрәҗәдә абруен югалтты. Ради Хабиров урынына куелган Азамат Сагитов Ради Хабиров кебек сияси толымсыз булып чыкмады. Ак йорттан чыккан хәбәрләргә караганда, Азамат Сагитов Рахимовка кирәк булган бер четерекле эчтәлекле документка кул куюдан баш тарткан. Шулай итеп, ул Рахимов янындагы карьерасында җимергән булып чыкты. Аны Уфа шәһәре хакимиятенә үзенчәлекле сүргенгә җибәрделәр. Азамат Сагитов урынына көчлерәк һәм сәяси яктан шумарак кеше Башкирэнергоны җитәкләгән Николай Курапов куелды. Дөресрәге, Рахимовлар гаиләсенә якын булган һәм ягулык энергетика комплексы аша Башкортстан президенты улы Урал Рахимов кешесе булган Николай Курапов Башкортстан ягулык энергетика комплексы АФК система колына күчкәч эшеннән бушатылды. Һәм күпне күргән, күпне ишеткән һәм белгән Николай Курапов'ны элегрәк шундыйрак хәлдә калган Башкортстан эчке эшләре министры Рафаил Диваевны кебек административ аркан белән Ак йортка бәйләп куйдылар. Әмма Ради Хабировтан һәм Азамат Сагитовтан соң абруе беткән президент хакимиятен Курапов көчәйтә алмады. Җитмәсә, Рахимовның ике киңәшчесе шактый дәрәҗәдә позицияларын ныгытып, Кураповка бик бусымны иделәр. Һәм ниһаят, бу проблема 22 июльдә чишелешен тапты. Башкортстан президенты указы белән киңәшчеләр институты бетерелде. Дөресрәге бер генә киңәшче калдырылды. Бер үк вакытта Ради Хабиров заманындагы хакимият институтлары аякка бастырыла. Шуларның иң мөһиме эксперт аналитика идаралыгы. Бу идаралык Башкортстан президенты тирәсендә уңай мәгълүмати атмосфера тудырырга тиеш. federal ma'lumot choralarini moylovda ularga yuklatildi. Ammo ne uchun korrupsiyaga qarshi siyosatni amalga oshiruv idoralari bildirila? Anglashilib bitmay. Ne desang-da, uning ishlari bilan prezident hokimiyati tugul, huquq saqlov organlari shug'ullanarga tiyish. Shulay da Murtaza Rahimovning shunday keskin administrativ harakatlari sabablari bek anglashilib bitmay. Anglatmalar ortidan belgili siyosat bilgishi, tarix fanlari kandidati Ildar G'obtrafikov ham murojaat etdim.
Ildar efendi, mana bu Boshqirdiston prezidentining o'zining apparatin bir to'xtovsiz avush-tavush ketiruvi narsaga belangan?
Мен мен төп сәбәбен Башкортстандагы мөлкәт хуҗасы алышу белән бәйләр идем менә. Чөнки бирүсә быел яз көне ягылык энергетик комплексының хуҗалары алышында, система алышында һәм иң бай кеше Башкортстандагы бөтен нәрсәдә аңлаша үтә торган кеше Урал Рахимов хәзер Башкортстандагы сәясәткә тәсире генә дисәң нык әзәйде. Әзәйде. Әйтергә кирәк, аның Башкортстанда бөтен зур бәләкәй сәясәт эшләр аның кушуы буенча эшләнә иде. Әйтергә кирәк, менә Раил Сарбаев бер үзешчә Рахимовның преемнеге булып торалар. Ул бит аның рус әйткәндә Урал Рахимовның протежесе Раил Сарбаев. Хәзер мөлкәтнең хуҗалары алышынгач сәясәт ситуация кискен үзгәрде. Кемнәрдә әйтә, Урал Рахимов Башкортстанда гына түгел, хәзер Россиядә дә түгел, чит илдә качып ята дип әйтәләр.
Boshqirdiston prezidentining mana shu harakatlari uni ko'rib turganda uning ilki hokimiyati boshlig'i Radi Xabirov ketgandan so'ng boshlandi. Narsa Radi Xabirovdan so'ng qo'yilgan hokimiyat boshliqlari Xabirovdan naqa kuchsizroq bo'lib chiqdilarmi-tanni?
Мен қабатлап айтамын. Раил Сарбаев бетінде біз Рахимовтар ниеті бойынша Мұртаза Рахимов орнына қаларға тұрған кіші. Шоның үшін де мұнда министрлар кабинетін күшейттілер. Искусственный рәвіште күшейттілер. Әмма ләкин бұл іш келіп шықмады. Мәскеу Рахимовларға дүрттіріп айтты. Алар былай тіріп, Башқастандағы болған бұл саясатқа жол қоймақшыларын. Әдерге керек міне 19 июньда бетінде Владислав Сурков та келіп кетті. Сонда да сөйлеші болғандар. Хәзір енді Минемше Мұртаза Рахимов тағынағандар, Раил Сарбаев аның орнына қолмасылық. Ошылай мен күзетшілер бойынша да шошылай бұлырға тиеш. Минемше. Хазір енді бұл шырақта кері қойтырға тиеш. Администрация, президент администрациясы бүтін Bilgan o'zining quvvatin o'zining kelib qaytara.
Ondan so'ng tog'im bir narsa ko'zga tashlandi. Murtaza Rahimovning elik bari davlat kengashchisi Favqat Qidirasov. Uni bu ishdan bo'shatdilar. Ondan so'ng tog'im ikki kengashchi belgilaganlar. Hozir u kengashchilar da bitirildi. Boshqirdiston prezidentiga kengashchilar kerakmi? Yoki nindir boshqa sababmi ko'zga berilib turmagan?
Menimcha u kengashchilar mana aytirga kerak, mana bultir bitinda ikki kengashchi bo'lib ketdi. O'zining quvvatin administratsiyasi бик нык югалтты. Кеңәшчеләр белән нәрсә белмәйтен, алар кеңәшчеләр бит, аларның кулында реал административ ресурс булмаса, алар бер нәрсә эшләй алмый. Хәзер инде шу реал административ ресурс кайтарырга маташалар. Раил Сарбаевның гомумән министрлар кабинетының куәтен әзәйтеп.
Аннан соң кайберләр әйтәләр бит инде, матбугатта да инде яшәңгәй имеш Мортаза Рахимов диктатор режим урнаштырган дип. Бәлки Мортаза Рахимовка кеңәшчеләр кирәкмидер, бәлки ул кеңәшчеләр тыңламыйдыр?
Кеңәшчеләрен Минемше үзенчә тыңлайдыр да, үзенчә хәл иттәдер. Минемше ул хәзерге режим авторитар булган әлеге көндә ул коллапс формасында. Монда бик әлеге режим минем әйтерем ул бик нык кискен кризиста. Алар үзе Мортаза Рахимовны ничек китергә ситуациядан чыгарга мөмкинчекләр эзлей. Шулай иттереп, шушы менә әлеге менә 22 июльдә булган реформа Административ реформа, шушыны да сөйлей белемше.
Бәлки бу реформа икенче нәрсә турында да сөйлейдер. Башкортстан президенты Мұртаза Рахимов чынлап та үзе әйткәнчә 2011 елга хәтле урынында утырырга теледер. Шуңа күрә бөтен тирәкләрен ныгытырга маташалар.
Бәлки шулайдыр, минемчә ул безне теләп китмәс, минемчә. Аны Мәскәү мәҗбүр рәвештә җибәрер, минемчә. Менә шушы быел көздән дә калмаска тиеш. Мәскәүдәге булган мәгълүматлардан чыгып, шуны әйтер идем мин.
Уфадагы сәясәт белгече Альберт Мифтаховта Коммерсант гәзитендә әйткәнчә, Мұртаза Рахимов үз хакимиятен көчәйтергә ниятли. Элегрәк көчәйеп киткән премьер Сарбаевка каршы икенче фигураны Николай Курапов'ны күшейтергә тырыша ди ул. Bu atnada Независимый газета соңғы вақытларда еш көтерілә тұрған теманы субъект башлықларын алыштыру темасын яңа көтерді. Газеттер асланғанша, Русия президенті бұл күз 4 субъект башлығын ішінен бошаташа. Бұл оңайдан Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов та іске алына. Хакимиятлер тарафынан тыйылған ufagup.com сайтындағы «Goodbye, bye-bye» деген язмада да Рахимовны бұл күзін алып тошлайшақлар деген фикір яңғыратыла. Шүнки дейленді, Башқұртстан иқтисадияттан да милләтара тұтырықлылық бойынша да артқа тәгәрі. Әмі Рахимов командасы да тұрай тебіп кіне үйірілмей. Президент хакимияті тұрышлығы білен Уфада завтыры газеті мүхарері өзін орыс патриоты деп отаушы Александр Параханов болып кетті. Параханов Мұртаза Рахимовқа ғашик болып кеткен екен. Бұл турыда ол Эхо Москвы радиосы аша ярып салды. Параханов расылауынша, оның бұл расылауы бірмә-бір Рахимов идеологларының пропагандасына тура келе, Башқұртстан Русияның башқа субъектлары білен шағыштырғанда нық алға кеткен республика екен. Заводлар ішілей, қырларда гүрләп егін өсе, бұлар барысы да Рахимовның ақылы саясаты халық турында аталарша қастерлік көруі нәтижесі дей Праханов. Праханов фикірінше, Мұртаза Рахимов президент болғанда Башқұртстан гел шәшкі аташақ. Әліге қәтлі Мұртаза Рахимовның көпме президент постында отыру уақытын түгел етіп бірген әкші әйтті. Мұртаза Рахимов өзі Московский комсомолец газетінде июн башында шыққан жәнжалы әңгімесінде Мұртаза Рахимов «Мен 2011 елінің октябрына қатылы отырам» деген еді. Дұрыс, Рахимов шоқты сығылмалы кіші. Татарстан президенті Минтимер Шаймиев Путинға ұшаныш білдіруіні сұрап мұражағат еткеш, Мұртаза Рахимов олай үшілеме ешегін білдірген еді. Мені халық сөйлады деген еді ол. Әмі шулай дейуіне қорамастан, Рахимов та Путинға президентлік ярлығы сұрап мұражағат етті. Ә бүгін оның позициялары тағында юмшоғырақ, шулпарақ. Хәр хәлдә ул инде мені халық сайлады деп білдіре алмай. Ол белгіленген түрі. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлық радиосы.
Тәртіп жүгілді.
Мына шулай кітеп дияцақ біз.
Уважать и охранять права.
Бүреден қорқып ормаға бармай тұрмайлар.
Өзіміз үшлемейміз.
Башқұртстандан Госдумала.
Россия һәм бүтін дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Кризис башлану белән социология белгечләре гаилә кору, бала табу кимер дип фаразлаган иде. Бүгенге вазгыят исә киресенчә, никахлар ныгый, туучылар саны арта. Азатлыкның Казан студиясендә Татарстанның ЗАГС идарәсе җитәкчесе Эльмира Зарипова белән Гөлназ Шәйхетдин сөйләшә.
Кризис чорында Татарстанда никах теркәүчеләр һәм балалар туу саны арткан. 2009 елның бірінші ярты еллық нәтижелеріне қорағанда, Татарстанда 22539 бала туған. Узған ел білен шағыштырғанда бұл көрсәткіш 7.5%-қа артқан. ЗАГС идарәсе жетекшісі Эльмира Зарипова сөзлеріне қорағанда, кризис шырында мұндай жоғары көрсәткіштер болуы күтілмеген.
Безнең өчен менә бу кризис вакыттагы нәтиҗәләрнең шундый көтмәгән нәтиҗәсе дип әйтергә дә мөмкин. Чөнки социологлар, экспертлар теге елның кризис башланган вакытта һаман әйтәләр иде, менә кризис килә, никахлар саны кими бара, яңа туган балаларның саны кими бара, ә менә безнең нәтиҗәләр бүтәнне күрсәтәләр. Әтиләр, әниләр балаларын табалар, үз-үзләрен яраталар һәм гаиләне кыралар. Чөнки менә экспертлар нәрсә дип әйттеләр? Имеш кризиста үзен генә яшәсән, синең балан булмасаң, гаилә булмасаң, ул сиңа нишектер җиңелрәк булыр дип инде. Ә менә кризиска карамаста кешеләр гаиләне кыралар, бер-берсенә таянып, бер-берсенә ышанып, шулай яшәргә телиләр һәм бала табалар.
Дөньяда эшсезлек кризис хөкем сөргән заман булуга карамастан, балаларның 50% беренче, 30% икенче һәм 20% гаиләдә өченче сабый булып туган. Илмир Зарипова әйтүенчә, соңгы елларда үткәрелгән сәясәт, ил күләмендә кабул ителгән ана капиталы, яңа карарлар бала табуга әллә ни зур этергеш ясамый.
Кризиска карамастан аларны гаиләләрдә табалар. Мин уйламыйм ул шундый материал яктан менә 300 мең алам да баланы табам дип ул шундый сәбәпләре түгелдер, чөнки бала туу, гаилә кыру ул кешедән килә.
Бүгенге көндә демографик үсешнең төп сәбәпләренең берсе үзгәртеп кору чорында Горбачев аракы ишене тыйган вакытта туган балаларның гаилә корып, бала табулары булып тора ди ЗАГС идарәсе җитәкчесе.
Перестройка вакытында туган балалар антиалкоголь кампаниясын вакытында 85-87 елда СССРда демографик үсеш булды. Һәм инде менә бүгенге көндә ул елларда туган балалар аларга бүген 24-23 ел һәм алар үзләре бала табалар, үзләре гаилә коралар. Менә шундый үсешнең бүгенге нәтиҗәләрен карасак, икенче сәбәбе менә шундадыр.
Кайбер рәсмиләр кризис булуга карамастан Татарстанда туучылар саны арта дип, халыкның гомум кәефе шәп булуга ишарәләргә тырыша. Мәсәлән, май аенда улы туган Алинә финанс кризисына кадәр авырга узган идем дип әйтә. Димәк, 2009 елның беренче ярты еллыгында дөньяга килгәннәр кризис балалары булып исәпләнсә дә, әти-әниләре аларны табу турында узган елның август аенда ук хәл иткән булган.
Роддомда булган вакытта мин үзем дә бик гаҗәпләндем. Ни дәрәҗәдә бала алып кайтырга теләүче һәм бала алып кайткан хатын-кызларның икәнлеген карап.
Әйтергә кирәк, гаилә куручыларның яше соңгы 1-2 ел ичендә үсүгә таба бара икән. Элекке еллар белән чагыштырганда, ел ярымга 2 елга олыгаеп өйләнешү гадәти күренеш.
Никах теркәүчеләрнең яше олыгаеп бара, әйтик, 2-3 ел элек уртача яше хатын-кызлар арасында ул 21-20 яш иде, ә менә ир-атлар арасында 24-26. Бүгенге көндә ул 2 елга, 1 елга ярымга артты. Бүгенге көндә хатын-кыз иргә чыга икән, аның яше 24-22 яш. Ә менә ир-атларның ул 30га якынрак инде.
Гаилә коручыларның яшьләре олыгаюны Илмира Зарипова иратларның бу эшкә җаваплы каравы белән аңлата.
Иратлар үзен ничектер күрсәтергә тели, эш табырга, үзенең киләчәкне ничектер тәкъмин итәргә һәм инде аннарсын гаилә корырга ул шундый зур җаваплы эш дип күрә һәм инде аңар шундый җаваплылык белән килә.
Әйтергә кирәк, Фәннәр академиясының гаилә үзәге тикшерүләре күрсәткәнчә, яшьләр киләчәкләре турында ныклап уйлаганнан соң гына гаилә кора икән. Шулай ук сораштыру нәтиҗәләреннән караганда, яшьләр 2-3 бала табу турында уйлый икән. Гаилә кору дигәннән Илмир Зарипова сүзләренчә, быел халык сихри сан дип кабул иткән 2009 елның 7 август һәм 9 сентябрь көннәрендә язылышырга теләүчеләр узган елның 8 августы белән чагыштырганда 2 тапкыр кимерәк икән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Кризис чорында балалар табу артканда, яңа басмалар да дөньяга килә. Чаллыда исә 2 татар газета туып, май аенда нәшер ителә башлады. Аларның берсе әле бер генә санын чыгара алды. Халкым исемле икенче газетаның инде 5-нче саны басмага әзерләнгән. Бу газета редакциясендә 5 кыз эшли, һәм аларның барысының да исемнәре Лилия. Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыда соңгы 20 елда бер дистәдән артык татарча исемле газеталар нәшер ителә башлады. Алар арасында хакимият ярдәме белән нәшер ителүчеләре дә бар иде. Ләкин татар газеталары хакимият һәм укучылар тарафыннан алга таба яклау тапмады, һәм алар куштырнаклар эчендә дип әйтик, үлеп бардылар. Кризис дип аталган чорда төгәлрәге май аенда Чаллы халкына 2 татар газета тәкъдим ителде. Икенче санын әлегә чыгара алмады. Ә менә халкым дип исемләнгән газета әле дә укучылар арасында тарала, аны укыйлар. Бу газета редакциясендә 5 кыз эшли, һәм аларның барысының да исемнәре Лилия. Халкым газетасы проектының җитәкчесе Лилия Хамидуллинага Азатлык хәбәрчесе берничә сорау белән мөрәҗәгать итте һәм мондый:
Мин бик яратып
журналистикага кирген идим. Кичкенеден яздым бит инде. Бик яратып укыдым мен. Искиткеч талантлы журналистлар янашасында эшләдем. Остазым минем Захид апа Набиуллина иде. Без бүген дә Аллага шөкер оралашып яшибез. Шулай итеп үземдә ниндидер ошып карыйм әле дигән уй белән шоярып кына ошылган әйбер иде ул. Чыгарып карадык.
Лилия инде сезнең менә газетаның 4 таны дөнья күрде, инде 5-нчесе әзерләнә. Шушы газетаның максатын нидә күрәсез?
Безнең төбәктә халыкка якын газета юктыр дип уйлыйм мин. Тукай районының якты юл бар, дигел күбесенчә авыл. Хезмәтчәннәренә багышлана авыл тормышын яктырта. Шәхри Чаллыга килгәндә Шәхри Чаллы муниципаль газета буларак күбесенчә яза җитәкчеләр хакында, ниндидер конференцияләр хакында. Ә менә без гади халыкның тормышын яктыртмыйбыз. Әллә инде куркып язарга ирек бирмиләр журналистларга. Шуңа күрә озмы күпме үз сүзебезне әйтердәй халыкның ниндидер ышанышын аклардай газета ошасы килгән иде һәм шул максаттан эш башладык дип уйлыйм.
Менә сездән шушы соңгы вакытта чыккан газеталарның берсе инде КамАЗ ширкәтенең эшчеләре тормышына багышланган, менә 4-нче санда инде төп урын сәүдәгәрләр тормышы белән бәйле. Менә шушы сәүдәгәрләр хакында ни әйтер идегез? Менә үзегезнең язмагызны нәрсәдән башладыгыз?
Сәүдәгәр дигәннән дөньялар үзгәреп, безнең илдә демократияле мәмләкәт ясарга маташа башлаганнарына да 20 еллап вакыт үтте. Дөрес буталыштык, адашып беттек, гаҗәпләндек, бераз куркуга төштек. Ә гомер үзенекен итә, ага да ага. Ниһаят, без дә йөзергә өйрәнү өчен суга ташланган инсан сыман базар шартларында яшәргә өйрәнеп бетә яздык. Тик бу юлның никадәр хәвефле һәм мәшәкатьле икәнен, анда инде бик үҗәт, тырыш, әрсез кешеләр генә азмы-күпме йөзә алуын үзебез, ягъни базардан товар алып кайтучылар яхшы беләбез. Һәм бу мәкалә туды инде Мәскәүне шаулаткан Черкиз базары ябылганнан соң.
Лилия, менә сезнең редакциядәге хатын-кызларның барысы да Лилия исемле икән. Менә сез аларны махсус сайлап алдыгызмы әллә?
Бик кызык сорау бу. Юк, махсус сайламадык. Әле безнең рекламаларыбыз бара, безгә менеджер кызлар кирәк. Исемем Лилия дип шалтыратуга кызлар без инде көлә башлыйбыз. Менә нишләптер үзе шулай килеп чыкты. Һәрберсе Лилия булып чыкты.
Халкым газетасының нәшере Лилия Хамидуллинаны ишеттегез. Ә менә Лилия Гыбадуллина редакциягә 15 көн элек кенә килгән. Аны тыңлыйк.
Беренчедән шунысын әйтеп үтик, мин әлеге газетада ярты ай чамасы гына эшлим әле. Минем эш тәҗрибәм бик аз бу өлкәдә. Мин әлбәттә яңарак кына быел гына Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихын тәмамлап Чаллыга кайттым. Һәм туп-туры шушы газетага эшкә кердем дип әйтсәк тә булыр. Мин Чаллыдагы әдәби, мәдәни мөхит белән берникадәр таныш. Һәм шуңа күрә бу газетам кирәкле дип саныйм. Чөнки ул миңа калса, җәмәгатьчелектә ниндидер яңарыш, ниндидер яңа хисләр, яңа тәсирләр уятыр шикелле. Бу башлангычны хуплыйм инде. Үзенең исемен аклар, киң массаларга таралыр һәм чынлап торып халык сүзе булырлык фикерләр әйтер. Татар халкы тормышын, милли үзаңны яктыртыр дип уйлыйм. Һәм гомумән татар теленә, мәдәниятенә, аның сүз сәнгатенә ихтирам һәм кызыксыну уятыр. Татар халкын һәр хәлдә шушы төбәктәге булса да татар халкында милли үзаң уятыр дип ышанам.
Кызлар үзләре әйтүенчә, газета чыгару кебек шактый кыен эшкә алынганнар. Газетаны чыгаручы Лилияләр, халкым газетасы халыкта өмет, ышаныч уятсын өчен барлык тырышлыкны куячакбыз, диләр.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы Казан вакыты белән кичке 8-дә дәвам итәчәк. Татарча китаплар сатылу һәм уку кими барганда, яшь татар язучылары татар әдәбиятын коткаруның яңа юлларын эзлый. Тапшыруыбызның икенче өлешендә түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта барыр. Азатлык тапшыруының икенче өлеше Казан вакыты белән кичке 8:00.